Presidentti Mauno Koiviston elämä voidaan nähdä vertauskuvana suomalaisen yhteiskunnan kehityksestä sotien jälkeen. Mutta millainen kaari piirtyy presidentti Koiviston harvinaisen monipolvisesta ja moniulotteisesta urasta talousmiehenä, talousajattelijana, talouspoliitikkona? Millainen oli Koiviston käsitys talouspolitiikan vallanjaosta ja työnjaosta ja toisaalta talouspolitiikan sisällöstä ja linjasta? Ja mikä on presidentti Koiviston talouspoliittinen perintö Suomelle? Tämä on Politiikkaradion Extra ja minä olen Sakari Sirkkanen.
Yle Puhe. Politiikkaradio Extra.
Tervetuloa Politiikkaradio Extraan. Suomen Pankin johtokunnan neuvonantaja Juha Tarkka, taloushistorioitsija Antti Kuustera. Te olette muuten yhdessä siis kirjoittaneet Suomen Pankin historiikin. Ja valtiovarainministeriön pitkäaikainen ylijohtaja professori Jukka Pekkarinen.
Kiitos.
Kun me puhutaan presidentti Koivistosta nyt seuraavat 53 minuuttia talouspolitiikan toimijana, niin voidaan erottaa kaksi ulottuvuutta. Ja näin ajattelee taloustoimittaja Kustaa Hulkko. Kuunnellaan tämän alkuun ikään kuin tämmöisenä keskustelun raamituksena, mitä Kustaa sanoo. Ja jatketaan sitten keskustelua studiossa.
No, kun puhutaan Koiviston talouspoliittisesta roolista ja toiminnasta, niin mielestäni pitäisi erottaa kaksi ulottuvuutta. Ensiksikin hänen käsityksensä talouspolitiikan vallanjaosta ja työnjaosta, ja toiseksi hänen käsityksensä talouspolitiikan sisällöstä ja linjasta siitä, mitä kulloinkin piti talouspolitiikassa tehdä. Tämä ensimmäinen ulottuvuus, talouspolitiikan vallanjako, oli hänelle tärkeä periaatteellinen asia. Parlamentarismin kannattajana hän oli sitä mieltä, että talouspolitiikka ja viime kädessä myös Suomen Pankin rahapolitiikka oli hallituksen asia, ja siksi hän myös tasavallan presidenttinä toimiessaan asettui tukemaan hallituksen talouspolitiikkaa. Toinen puoli. Koiviston oma talouspolitiikka ja talouspoliittinen ajattelu, siinähän oli pikemminkin pragmaatikko nähdäkseni kuin jonkin opin edustaja. Ja hänen talouspoliittiset kantansa näin ollen muuttuivat ajan mittaan. Otetaan esimerkiksi vaikka valuuttakurssipolitiikka, jonka osalta moni pitää häntä vakaa valuuttakurssin ystävänä tai jopa dogmaattina kannattajana. Pitäisi kuitenkin muistaa, että hän oli tekemässä sekä devalvaatioita että revalvaatioita eri rooleissaan Suomen Pankissa ja maan hallituksessa. Ja että 80-luvun alussa hän julkisesti liputti nimenomaan joustavan valuuttakurssipolitiikan puolesta. Siis sen puolesta, että markan kurssin piti taipua tarpeen mukaan kumpaankin suuntaan. Loppujohtopäätös on se, että Koiviston talouspoliittisesta ajattelusta on paljon monipuolisempi ja kiinnostavampi kuin moni näyttää luulevan. Ja itse ajattelen kyllä, että tarvitaan lisää tutkimusta, että tuntisin hänet tarkemmin myös näitä osin.
Näin, tarvitaan lisää tutkimusta, jotta hänet paremmin tuntisimme. Siinä siis taloustoimittaja Kustaa Hulkko. Koiviston käsitys talouspolitiikan vallanjaosta ja työnjaosta, hänen käsityksensä talouspolitiikan sisällöstä ja linjasta. Millainen taloustoimija, millainen ajattelija Koivisto oli, millaista linjaa hän edusti, millaisia muutoksia kävi läpi? Häntä pidettiin realistina, pragmaatikkona, niin Kustaa tuossa sanoi, myös filosofisena ajattelijana, huumoriakin löytyi, positiivismia, tulevaisuuden uskoa, kyllä se siitä, mutta myös pessimismiä. Koivisto vahvisti presidenttinä parlamentarismia, mutta entä talouspolitiikkona? Oliko hän talouspolitiikkona parlamentaristi? Tähän niin kuin lyhyet kommentit kaikilta. Haluatko Antti aloittaa?
No lähinnä mä sanoisin, että Hulkko osui aivan oikeaan korostaessaan hänen pragmaattisuuttaan. Se tuli näkyviin koko hänen toimikautensa ajan Suomen Pankissa ja myöhemmin varmaan presidenttinäkin.
Koiviston talouspoliittinen ajattelu minusta muuttui kyllä. Minä en tiedä, oliko se lähtökohtaisesti sillä tavalla pragmaattista, että se olisi ollut tilanteen mukaan ajelehti, vaan hän oli kyllä kestäviä periaatteita, mutta on varmaan olemassa kolme eri Koivistoa. On 60-luvun Koivisto, 70-luvun Koivisto ja sitten on se 80-luvun, 90-luvun aamun integraatiokoivisto. Ja nämä on vähän eri Koivistoja.
Hyvä. Näistä puhumme tänään. Jukka.
Joo, kyllä. Kustaa Hulkko pitkälti tuosta. Tyhjensi pankin. Näiden vallanjaon osalta niin ehkä vähän särähti korvaan se, että tuskin Koivisto oli missään vaiheessa ajamassa rahapolitiikkaa niin kuin hallituksen päätettäväksi. Että kyllä hän näki sen, että keskuspankilla, itsenäisellä keskuspankilla on oma roolinsa niin kuin rahapolitiikasta vastaavana. Että se semmoinen pieni täsmennys tähän lähtökohtaan. Mutta mä luulen, että Koivisto ymmärtämiseksi ja myös näiden hänen talouspoliittisessa ajattelussa on tapahtunut muutosta ymmärtämiseksi, täytyy lähteä sieltä nuoresta Koivistosta liikkeelle 50-luvulta. Hänhän ei ollut alkujaan talousmies eikä taloustutkija, vaan hän sai tämmöisen filosofisesti suuntautuneen sosiologin koulutuksen ja hän sitten omaksui vähitellen ajan myötä näitä talouspoliittisia käsityksiä lähtien sieltä O-ryhmästä. Ja se, mikä on semmoinen tietty jatkuvuus juuri siinä Koiviston sosiologisessa ajattelussa, on tämä yhteiskunnan instituutioille, niiden välisille jäsentyneille suhteille annettu paino. Se on semmoinen kantava linja hänen ajattelussa.
Niin tätä voisi täydentää sillä tavalla, että ehkä se näkyy niin tämä juuri, että talousmiehiä joskus pidetään teknokraattina, mutta Koivistohan ei missään tapauksessa ollut teknokraatti, vaan hän aina ajatteli asiaa yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Ja hyvin laajasta näkökulmasta. Ja sillä tavalla hän poikkesi niin kuin tavallisesta talouspolitiikan tekijästä.
Oli siis sosiologian, siis Päivystö teki sosiologiasta
laaja-alaisempi näkemys. Ja siellä oli myös se filosofinen pohjavire, niin. Käsitys demokratiasta.
Hän oli tutustunut politiikan teoriaan ja sosiologiaan.
Ja hänen taustallaan aina vaikutti myös juridiikka, eli hän oli hyvin tarkka siitä, että kyllä. Kaikki ratkaisut on täysin juridisesti oikein.
No, siinä Jukka jo ikään kuin, tai te kaikki johdattelitte 50-luvun loppuun 60-luvulle. Palataan oikeastaan 60-luvulle siis. Millaista se aika oli? Koivisto oli jo silloin siis sosiologiasta väitellyt tohtori. Oli jo ehtinyt nousta Helsingin työväen säästöpankin toimitusjohtajaksi. Ja sitten vuonna 1966 hän lähti politiikkaan Rafael Paasion hallituksen, silloin muuten vasemmistoenemmistö eduskunnassa, valtiovarainministeriksi. Ja sitten vuonna 1968 niin pääministeriksi. Ja vielä ennen tätä pääministerin nimitystä hänet oli silloin jo nimitetty Suomen Pankin pääjohtajaksi. Niin kertokaa tästä vuosikymmenestä Koiviston uralla pääpointteja. Tässä ehkä korostuu kaksi asiaa, tulopolitiikka ja kasvupolitiikka.
Niin siinä 50-luvun ajattelussa ja siinä piirissä, missä Koivisto liikkuu, se O-ryhmä, niin se oli tietyllä tavalla semmoisten sen ajan modernistien piiri. Ne niin kuin uudisti sitä, omaksui sitä uudempaa positiivisesti suuntautunutta filosofista ajattelua Suomen modernisointia. Ja se liittyy tähän kasvuun juuri. Ja Koivisto, mä luulen, hänen tapauksessa on tärkeää erityisesti se, että hän jo Turussa ollessaan oli tämän niin sanotun Knöllingerin piirin jäsen, jossa haettiin tämmöisiä uusia perusteita tällaisille uusille työmarkkinasuhteille Suomessa, kun nehän olivat meillä hyvin ristiriitaiset ja jännitteiset alusta lähtien. Ja Koivisto lähti liikkeelle sitten tänä talousmiehenä niin tämmöinen vahvasti tulopolitiikan mahdollisuuksia ja tärkeyteen uskovana henkilö.
Mutta tulopolitiikalla oli hänelle nimenomaan välineellinen merkitys sikäli, että Koivisto ennen muuta oli kasvupoliitikko. Kyllä. Suomihan oli agraariyhteiskunta ollut pitkälle 50-luvulle. Kyllä. Mutta sitten samalla oltiin liitytty EFTAan ja ulkomaankaupan vapautuminen oli näköpiirissä. Ja samalla maa piti kaupungista, suuret ikäluokat tuli työmarkkinoille. Ja tämä O-ryhmä ja hänen ympärillä olevat ihmiset, niin haki nimenomaan voimaperäistä kasvupolitiikkaa, investointien kiihdyttämistä ja Suomen teollisuuden avaamista.
Siihen liittyy juuri taloudenkin modernisointi.
Kyllä, kyllä. Ja nyt tulopolitiikan merkitys tässä oli se, että miten tämmöinen ekspansiivinen politiikka voitaisiin tehdä ilman, että inflaatio kiihtyy.
Kyllä, kyllä.
Ja ajatuksena oli, että kootaan kaikki yhteiskuntapiirit saman pöydän ääriä ja päätetään, että pidetään tulojen kasvu niin kuin kapasiteetin puitteissa.
Siinähän oli foorumi valmiina, koska oli tämä talousneuvosto, jossa oli mukana kaikki tärkeimmät.
Joo, ja sitten valtiovarainministeriksi tullessaan silloin 66 siihen Paasion hallitukseen. Silloinhan hän joutui oikeastaan suoraan sitten taisteluun niitä paineita vastaan. Sen hän koki tehtäväksi ylläpitää sitä kokonaistaloudellista tasapainoa, joka kiteytyi hyvin pitkälle ulkoiseen tasapainoon, että ne täytyy pystyä rahoittamaan pitkälti ne tarpeelliset investoinnit kotimaisen säästämiseen.
Se hänen valtiovarainministeriperiodinsa ja sitten ensimmäinen pääministerikautensa, niin sehän alkoi sillä tavalla, se oli tämä tulopolitiikan voittokulkua. Mm-hmm. Meillä oli nämä Liinamaa-sopimukset, joiden voimassa ollessa Suomen kansantalouden kasvuvauhti oli keskimäärin 6% vuodessa. Mm-hmm. Työttömyys painui 2%, samalla kun inflaatio hidastui. Et se oli, ja se jätti niin kuin tämmöisen pysyvän kaipuun Suomessa siihen, että eikö tätä voida tehdä uudestaan.
Aivan käsittämätön kasvu.
Kyllä, mutta sitten se johti ylikuumenemiseen ja inflaation kiihtymiseen, jota ei sitten enää pystykään hillitsemään.
Minulla on oikeastaan, te kun nyt Suomen Pankin historia olette penkoneet, niin siihen 60-luvun devalvaatioon liittyvä kysymys, että mulla on se käsitys, Koivisto ei oikein kokenut sitä devalvaatiota omaksi ideakseen, vaan tavallaan hän joutui ottamaan sen annettuna. Mikä käsitys teillä on? Syntyykö teille kuvaa tästä?
No Koivisto kertoo keväällä 67 keskustelleensa tästä asiasta Klaus Variksen kanssa. Ensin pyrkivät se välttämään, mutta sitten osoittautui, että ulkomaankaupan alijäämät kasvoivat.
Silloin ne Suomen Pankin pääjohtaja.
Klaus Varis oli Suomen Pankin pääjohtajana vielä silloin. Ja kun sitten kävi ilmi, että ulkomaankaupan vajaukset oli niin suuri, ettei tätä devalvaatiota pystytä välttämään, niin Koivisto kyllä minusta sanoi, että hän itse asiassa teki sen ensimmäisen siirron, mutta okay. He puhuivat toistensa kanssa vertauskuvien kautta. Okay. Se oli sellainen tabu, josta ei voinut oikein kyllä, niin kuin puhua vapaasti. No mutta niin, se sitten iso devalvaatio tehtiin sitten syksyllä 67, joka johti Koiviston nousuun Suomen Pankkiin.
Taustaksahan on kuitenkin muistettava myös se, että meillä koko 50-luku oli ollut vielä nimenomaan maaseudun asuttamista. Ja 60-luku oli sitten tämä suuren muuton aikakausi, jolloin täältä maaseudulta tultiin kaupunkeihin, jolloin ne paineet koko järjestelmää kohtaan olivat erittäin suuria.
Joo, ja tämä erottaa myös Koiviston, sanotaan Kekkosesta, ja onko maallamme malttia vaurastua, jossa paljon oli samaa niin kuin kasvun ajatusta jo siinäkin, mutta sen kasvun kuva nähtiin eri tavalla. Kekkosella oli hyvin tärkeä pitää koko maa ja maatalous mukana.
Ja hänen fokusensa oli Pohjois-Suomessa. Koivisto sen sijaan jo työväen säästöpankin johtajana ollessaan keskittyi alueen rakentamiseen. Pihlajamäen lähiö oli hänen iso projektinsa silloin.
Kyllä, kaupungin rakentamista.
Kyllä.
Ja siihen oli sitten pakon sanelema ratkaisu, koska se muuttovirta oli niin suuri.
Ja ajatellaan niitä ikäluokkia, jotka tuli työmarkkinoille.
Hän oli sitten kätensä ihan tässä käytännön politiikassa. Kaupunkeihin muutti ihmiset.
Niin, koska hän oli Helsingin työväen säästöpankin toimitusjohtaja siinä vähän mukaan.
Rahoittamassa näitä projekteja.
Kun me tullaan 60-luvun loppuun, ennen kuin mennään 70-luvulle, niin summataan, että minkälainen Mauno Koivisto oli talousajattelultaan 60-luvun ja 70-luvun taitteessa.
Juha. Minusta hän oli, niin kuin Jukka tässä sanoi, niin positiivisesti. Hän oli vielä siinä vaiheessa, hän suhtautui hyvin optimistisesti niin kuin järkiperäisen suunnittelun mahdollisuuksiin ja kasvupolitiikkaan ja siihen, että voitaisiin niin kuin koordinoimalla saada kansantalous hyvään kuntoon ja elintason nousuun. Hän sai tämmöisen realistisen herätyksen vähän myöhemmin, niin, mutta milloin, hän oli kasvuoptimisti.
Joo, milloin se tuli se hänen sanontansa, että sinä saa sielulleen vahingon, kun joutuu niin kuin valtiovarainministeriksi. Kyllä se saattaa jo tältä ajalta olla peräisin, että hän joutui.
Mä luulen, että hän viittasi näihin aikoihin, mutta minusta hän sanoi tämän sitten vasta niin kuin presidentinvaalikampanjassa alkuvaiheessa.
Okay, mutta että se oli varmaan se 60-luvun loppu hänellä tilintekoa näiden ristikannetta.
Kyllä, kyllä.
Ja varmaan voimakkaimmin tähän suunnitteluun uskoi Jussi Linnamo, joka oli tässä O-ryhmässä lähellä.
Ja Jouko Paunio oli kyllä.
Timo Helelä, joka ideoi tämän tulopolitiikan.
Niin, ja oli Turusta lähtien niin. Koiviston ystäviä.
Kyllä, kyllä. Ja.
Hyvä. Tämä on siis Politiikkaradio Extra. Puhumme presidentti Mauno Koivistosta talouspoliittisena toimijana ajattelijana talouspoliitikkona. Ja studiossa ovat Suomen Pankin johtokunnan neuvonantaja Juha Tarkka, taloushistorioitsija Antti Kuustera ja professori Jukka Pekkarinen.
Yle Puhe. Politiikkaradio Extra.
Realistinen herätys, siis 1970-luvulle, kun tullaan. Niin siis realistinen herätys. Tullaan nyt 1970-luvulle ja siis erittäin kiinnostava vuosikymmen. Oli nopeaa talouskasvua, jopa kaksinumeroista inflaatiotakin. Ja sitten vuosikymmenen puolivälissä talouden taantuma. Sitten taas nousua vuosikymmenen loppuun mennessä. Oli öljykriisi ja dollari irrotettiin kultakannasta. Millainen oli 1970-luku Koiviston näkökulmasta?
Tietyllä tapaa, kun hänestä tuli Suomen Pankin pääjohtaja sitten pysyväisluontoisesti, oliko se nyt 73 vai 72, Niin sehän on jo taas hänelle uuden oppimisen jakso, siis rahapolitiikkaan perehtyminen. Ja mä oikeastaan näille kollegoille esittäisin sen kysymyksen, että oletteko te törmänneet siihen seikkaan, joka minun mielestäni kyllä on loppujen lopuksi sitten oli Koivusta ajatuksessa, että se rahapolitiikka ja Suomen Pankki ei ollut oikein se hänen ympäristönsä. Hän esimerkiksi tässä kaksi kautta kirjassa toteaa, kun hän siirtyi pääministeriksi sitten 79, että hän ei ollenkaan pahoitellut tätä siirtymistä pois Suomen Pankista, että hän oli siellä niin kuin tehtävänsä tehnyt. Mutta sehän ei ollut myöskään rahapolitiikan kannalta helppo vaihe. Sehän oli myrskyisä. Näin jälkikäteen katsottuna siinä oli monta vaihetta tässä 70-luvun kehityksessä.
Kaikkein kiinnostavimpana ehkä nykynäkökulmasta se seikka, että Suomihan oli kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n ohjelmassa. Kyllä. Vähän niin kuin Kreikka Kyllä. ja Irlanti myöhemmin.
70-luvun puolivälissä.
70-luvun puolivälissä ja Koiviston rooli tässä oli keskeinen. Että vaikka hän muuten yleensä pyrki toteuttaa sitä periaatetta, että talouspolitiikassa päävastuu on parlamentaarista vastuuta kantavalla hallituksella, niin tässä 70-luvun maksutasekriisissä Koivisto otti aloitteen käsiinsä ja voi sanoa, että noin 2 vuoden ajan hän johti Suomen talouspolitiikkaa Suomen Pankista käsin.
Joo, ja siihen mennessä
75-76.
Ja siihen mennessä hän oli selvästi sisäistänyt sen rahoitustaseajattelu, joka oli silloin paljolti Suomen rahapolitiikan niin kuin ohjenuorana, että luoton kasvu rajoitetaan keskuspankissa siihen mittaan, kun se vaihtotase jäämä antaa myötä. Ja sehän oli myöskin se IMF-ohjelman peruste, jota
Koivistosta... Oli ulkomainen velkaantuminen pysäytettiin. Kyllä, kyllä.
Mutta tätä edelsi, siis oli, me puhuttiin tuossa 60-luvulla, oli Liinamaan sopimus ja oli UKK-sopimus. Ne oli tulopoliittisia sopimuksia. Ja kun tultiin 70-luvun alkupuolelle, niin se oli... Tosi voimakasta talouskasvua ja hirvittävän nopeita palkkojen kasvua. Mutta sitten tapahtui jotain, ja tultiin siihen vuosiin 75-76, niin kuvatkaa tätä, niin kuin, mitä tapahtui silloin. No
siinähän oli nopean talouskasvun takia ensinnäkin työmarkkinoiden ylikuumeneminen, joka johti suuriin palkankorotuksiin, joita sitten poliittinen levottomuus, metallilakko ja muut, niin ylläpiti. Ja sitten tuli öljykriisi siihen päälle, joka räjäytti ulkomaankaupan hinnat. Öljyhinta kolminkertaistui. Ja kaiken tämän seurauksena Suomessa inflaatio kiihtyi 18%. Ja palkankorotuksetkin niin nousi yli 20% parhaimmillaan vuodessa. Et sitä on vaikea ymmärtää nykyään.
Ja siinä ihan alussahan oli vielä se, että Bretton Woods-järjestelmä kaatui.
Niin kiinteät valuuttakurssit murtuivat.
Murtu, joka noin muutti Suomen Pankin toimintapuitteita hyvin perusteellisesti. Ja siinähän oli semmoinen vaihe, jolloin useimmat läntisen Euroopan maat irtaantui dollarisidonnaisuudesta, mutta Suomi pysyttäytyi dollarissa, joka devalvoitu ja Suomen markka sen myötä. Tämä kiihdytti tätä ylikuumaa.
Jaakko Lassila Suomen Pankissa, Mauno Koivisto Suomen Pankin pääjohtajana.
Tätä markan devalvoitumista siinä vaiheessa Koivisto selvästi ainakin jälkikäteen pahoitteli. Ja hän sanoitui myös irti tästä UKK-sopimuksesta, että se ei ollut sellaista tulopolitiikkaa, joka oli niin kuin hänen ajatuksissaan. Että hän piti sitä 70-luvun alkua aivan oikeutetusti se hyvin vakavana ylikuumenemistasapainottomuuteen.
Ja tässä vaiheessa hänestä kasvupoliitikosta kuoriutui tasapainotusmies. Nimenomaan. Ja hän rupesi niin kuin kiinnittämään, hänen päähuomensa siirtyi taloudellisesta kasvusta ulkomaisen velkaantumisen pysäyttämiseen.
Ulkomainen velkaantuminen.
Sen pysäyttämiseen.
Jolla on tietysti pitkä perinne tässä Suomen pragmaattisesta talouspolitiikasta. Hänestä tavallaan tuli sen kantaa ja sitten tämmöinen, sanooko sitä nyt... No, se on tämä
olosuhteiden pakosta sanoisin. Joo.
Ja tässä vaiheessahan syntyi sitten tämä aika kitkerä ristiriita Jouko Paunion kanssa.
Vielä enemmän. Täytyy muistaa, että tasavallan presidentti, joka silloin runnasi kokoon Miettusen hätätilahallituksen, niin sen nimitystilaisuudessa sanoi näin, että jos tämä uusi hallitus joutuu napit vastakkain Suomen Pankin kanssa, niin presidentti pitää huolta siitä, että hallitus voittaa. Mutta tämähän ei nyt ihan mennyt sitten niin. Ja se kireä talouspolitiikka, jota Koivisto joutui ajamaan, niin sitähän sitten noudatettiin siinä seuraavat vajaa 2 vuotta.
Nyt minun täytyy sanoa, että tähän vaiheeseen juuri liittyy minun itseni ensimmäisiä tämmöisiä omakohtaisia muistoja talouspoliittiseen keskusteluun osallistumisesta. Ja se nimenomaan se on se episodi, johon me törmäsimme Sixten Korkmanin kanssa, kun me laadimme sellaisen nimenomaan Suomen finanssipolitiikkaa enemmänkin käsittelevän puheenvuoron, jonka me ensiksi kirjoitimme suomeksi, mutta sitten suomalaiset lehdet eivät sitä ottaneet julkaistavaksi. Ja sitten se tuli Hufvudstadsbladetissa nimellä Vilka E. Motive för dagens dramapolitik. Se oli muistaakseni 75-76 vaiheessa, jossa me nimenomaan finanssipolitiikan näkökulmassa kysyimme niitä premissejä, että miksi siinä tilanteessa, jossa tämmöinen talouden laskukausi oli jo selvästi meneillään, niin myöskin finanssipolitiikan ohjaukset pidetään niin kireet. Sehän ei nyt saanut sitten niin kuin koivistolaista vastausta tämä kanta. Se tuli vasta siinä vaiheessa, kun syntyi tämä Jouko Paunion ja Pentti Kourin toisaalta ja toisaalta sitten Mauno Koiviston välinen vastakkainasettelu, joka tuli julkisuun.
No miksi, Jukka, sinun mielestä silloin nuorena vihaisena ekonomistina, minkä takia niin kuin harjoitettu politiikka oli väärää?
No se tavallaan, jos nyt sitä omaa ajattelua, niin se lähti siitä, mitä oli oppikirjasta opittu finanssipolitiikan käytöstä tämmöisen suhdannepolitiikan
välillä. Mutta sielläpä ei maksutaseeseen paljon kiinnitetty huomiota.
Ei, mutta kyllä mä sen muistaakseni siinä artikkelissa otimme myös tämän rajoitteen sitovuuden esille, että totta kai. Mutta ehkä se nyt heijastaa sitä, että kuitenkin tämä episodi ehkä heijastaa sitä, että kyllä se talouspoliittinen keskustelu silloin, kun niin kuin aika useinkin on sitten kuitenkin aika tavalla niin kuin rajoittunutta ja puheenvuorot ovat harvoina ja keskusteluryöpsähdykset syntyy vähän niin kuin sattuman tuloksena.
Mutta tämä keskustelu osoitti sen, että se oli Koivisto, joka silloin joutui puolustamaan sitä
koko talouspolitiikkaa.
Ja siinä noin 2 vuoden aikana, kun Suomi oli tässä IMF:n talousohjelmassa, niin Suomessa oli 4 hallitusta.
Kyllä.
Että hallitukset oli niin lyhytikäisiä ja horjuvia, että
myös Koivisto niin sitten otti 80-luvulla opikseen, kun hän oli presidentti.
Kyllä.
Työttömyys kasvoi ja siis se oli tämmöinen niin kuin 2 vuoden ikään kuin lamaperiodi.
Se oli talouden hätäjarrutus.
Joo, mutta sitten valtiontalouden puolellahan siinä tapahtui tietty ajattelumuutos myöskin valtion finanssien hoidossa, joka nyt menee Sailaksen kovasti esille nostamana nimenomaan Paul Paavelan nimen. Että kun Paavelahan oli siinä vaiheessa siinä demarihallituksessa valtiovarainministerinä, niin sinään suoritettiin tämmöinen mitä nyt voi kutsua sisäiseksi devalvaatioksi, eli välillisiä työvoimakustannuksia alennettiin ja tällä tavalla vähän niin kuin myöskin budjetin kautta annettiin.
Ne oli nämä elvytysohjelmat, jotka sitten tämän IMF-ohjelmien jälkeen.
Jälkeen 77.
77 alkaen.
Niin Sorsan hallitus.
Kyllä. Joo. Paavela ja Koivistohan oli silloin jonkin aikaa aika huonoissa välissä keskenään, koska Koiviston mielestä ei näin nopeasti ole saanut aloittaa
se. Joo, ja se oli myös sitten poliittisesti demareitten sisällä, se oli Sorsan ja Koiviston välinen
kilpailua.
Kyllä.
Koivisto tavallaan sitten kävi ikään kuin 70-luvulla hurjaa ylös ja alas tuloja ja vaikeita tilanteja, kritiikkiä, voimakastakin kritiikkiä, niin tämmöisen niin kuin ikään kuin tämmöisen niin kuin talousajattelun jonkinlaisen tämmöisen niin kuin muodonmuutoksen, metamorfoosin jopa niin kuin läpi. Että kun tullaan niin kuin 70-luvun loppuun ja silloin talous taas vähän kasvoi, niin minkälainen talousajattelija sieltä löytyy Mauno Koivistosta?
Mä luulen, hän sitten pääministerinä koki helpotusta. Äsken sanoi, että lähti Suomen Pankista, mutta ehkä yleisemminkin, että hän ajatteli, että voi jättää nämä myrskyiset talouspoliittiset kysymykset vähän taka-alalle ja toimia enemmän niin kuin pääministerin roolissa politiikan yleisenä ohjaajana. Tämä oli ehkä hänen lähtöajatuksensa, joka nyt ei sitten tietysti kaikilta osin toteutunut.
Sen verran voi sanoa, että hän sitten oli pettynyt Ahti Karjalaisen toimintaan Suomen Pankin pääjohtajana, koska Koivisto olisi halunnut silloin toteuttaa pari revalvaatiota, vahvistaa markkaa, jotta inflaatio ei olisi kiihtynyt. Mutta Ahti Karjalainen ei ollut yhteistyöhaluinen tässä ja heidän välinsä sitten alkoi mennä huonoksi siitä.
Joo, ja se todella on tässä Koiviston kehittyneessä valuuttakurssipoliittisessa ajattelussa juuri tämmöinen mielenkiintoinen siirtymä siitä Bretton Woodsin uskonnoista tämmöistä kiinteiden valuuttakurssia tulopolitiikan painottajasta sitten tämmöiseksi varovaiseksi pienten liikkeiden, molempiin suuntiin joustavien pienten liikkeiden valuuttakurssipolitiikan kannattajaksi Ala-Pekka Korpinen tämä kritiikki.
Ehkä niinkin, mutta samalla sitten tietysti täytyy muistaa, että Koivisto siirtyi pois varsinaisesta valuuttakurssipoliittisesta vastuusta, että sitten kun hän oli, varsin viimeistään kun hän oli presidentti, niin hän oli sitten jo niin kuin kulisseissa enemmän.
Mutta samalla nämä vuodet varmaan konkreettisesti opetti hänelle sen, miten riippuvainen Suomen valuuttakurssipolitiikka on siitä, mitä muualla tapahtuu. Eli useimmat nämä valuuttakurssiratkaisut, jotka tehtiin, niin niitä edellytti joko Ruotsin devalvaatio, Norjan devalvaatio, että se oli reagointi ulkomailla tehtyyn ratkaisuun.
Jotenkin, miten isossa kuvassa, jos ajatellaan, että jos puhutaan niin kuin maailman kaupan avautumisesta ja globalisaatio, niin tavallaan ihan niitä ensiaskeleita oikeastaan tapahtui jo 70-luvulla. Sitten jos katsotaan sitä keskustelua Suomesta, mihin Koivistokin viittasi jo 70-luvulla omissa puheissaan, niin silloin myös puhuttiin, tämä on tietysti tämmöinen komparamentti nykypäivänä, niin puhuttiin kilpailukyvystä.
Totta kai, ja 70-luvun kauppapolitiikan iso asia oli EEC-vapaakauppasopimus, joka aloitti Suomen niin kuin, lähentymisen tätä Euroopan talousyhteisöä ja sitten myöhempään EU:ta.
Vuonna 1973.
Ja Koivisto oli siinä voimakkaasti sitä ajamassa. Samalla sitten 70-luvulla myöskin alkoi pääomaliikkeiden vapautuminen, joka sitten 80-luvulla niin kuin todenteolla meni vauhtiin. Ja nämä kaikki on sellaisia asioita, joita ilman ei taas tätä nykyistä tilannetta voisi ollenkaan ymmärtää.
Poliittisestihan siinä 70-luvun alussa siellä valtakunnan johdossa syntyi tämä ehkä turhaakin kohinaa tästä integraatiosta, että minkä vaiheiden läpi se menee, kun oli tämä Nordekista Kekkosen ja Koiviston välille, joka sitten Kekkonen jollain tapaa siirsi Koiviston syliin, mutta molemmilla oli se sama päämäärä integroitua Länsi-Eurooppaan, joka sitten taloudellinen integraatio Länsi-Eurooppaan, joka sitten alkoi toteutua 73.
Niin mikä tämä Nordek olikin? Koivisto ajoi, mutta siitä ei sitten tullut mitään.
Niin taisi oli, niin Kekkosella oli se tilannekuva, että nämä muut Pohjoismaat eivät ole siinä vakavissaan mukana, vaan hakevat yhteyttä millä nimellä sen nyt EEC.
No Euroopan talousyhteisö.
Niin, Euroopan talousyhteisö.
Britannian yhteyttä.
Suoraan, ja Kekkonen nimenomaan piti parempana sitä, että Suomi hoitaa tämän suhteen sitten itse omin voimin, ja Nordek oli niin kuin tarpeeton välivaihe tässä.
Ja Tanskahan oli tehnyt oman ratkaisunsa. Erillään muista pohjoista.
Niin, tämä koko kuviohan sitten muuttui, kun Englanti päätti liittyä EEC:hen, että sen jälkeen oli selvää, että Euroopan taloudellinen yhteistyöminen tapahtuu tämän EEC:n ja myöhemmin EU:n ympärille, että tämä niin kuin moninapaisuus hävisi.
Joo, ja tarkoitin sitä, että molemmat ymmärsivät se Kekkonen, että Koivisto tämän kyllä saman, tämän päämäärän samalla tavalla.
Niin, tuossa oli mieltä, ei pidä provosoitua, kun provosoidaan. Ehkä ne 75-76 kritiikki. Sieltä semmoinen mielenkiintoinen lausunto, siis professori Ahti Molanderille Koivistolta lähti tällainen vastaus kritiikkiin, että Molander tunnettiin trumpetin soittajana, että ehkä professori olisi parempi keskittyä trumpetin soittoon. Vielä sen verran ehkä 70-luvusta, että sitten kun tullaan niin kuin siis, Mauno Koivisto tuli pääministeri toisen kerran 70-luvun loppupuolella ja silloin, minkälainen se talousaika silloin oli? Hallitus, Koiviston toinen hallitus saavutti kansan suosiot.
Sehän oli tämän 70-luvun talouskriisin jälkeen semmoista kasvun aikaa, ja Suomessa meni sitten aika hyvin. Toinen öljykriisi tuli, mutta sekin näkyi meillä lähinnä idänviennin kasvuna sitten, että seuraava taloudellinen taantumahan tuli sitten paljon myöhemmin.
Ja siinähän on mielenkiintoista se, että vaikka Koivistolla oli ristiriitoja Sorsan ja tämän tyyppisten henkilöiden kanssa, niin hänen kansansuosiossa ei missään vaiheessa pudonnut.
Koivisto rakensi tässä vaiheessa itsestään niin kuin, valtakunnan pessimistiä, että hän mielellään esitti tämmöisiä sanotaanko hyvin varovaisia, ylivarovaisiakin lausuntoja. Ja mysteerinä on pidetty sitä, että kuinka ihminen, joka viesti on niin kuin usein negatiivinen, niin tästä huolimatta hänen kansansuosionsa vain kasvaa. Ja Koivisto onnistui tämän jotenkin yhdistämään.
Niin hän ei ollut ehkä ainoa poliitikko, joka huomasi, että tämä koukku vetää. Että se todella, se on, jos nyt voi puhua tämmöistä suomalaisesta kansanpsyykkistä, niin se on jotenkin syvällä siellä tämmöinen piirre. Mutta Kai Koivisto alkoi kalastella sitten pääministeriksi tultuaan jo vähän eri vesillä ja hän otti selvästi minusta kyllä etäisyyttä talouspolitiikkaa ja sitä Koiviston hallitustahan ehkä hyvällä syyllä pidettiin vähän jahkailevana. Sitten näin, että siinä oli sitä sisäistä kissahännän vetoa keskustapuolueen ja sosiaalidemokraattien välillä, että päätöksiä ei oikein syntynyt.
Mikä Koiviston rooli? Tietysti hänet muistetaan toki parlamentarismin puolesta puhujana sen toteuttajana, sitten kun tullaan kohta presidenttikausiin, mutta kun hän silloin pääministeriksi nousi vuonna 1979 ja sitä ennen siis ollut pitkään Suomen Pankin pääjohtaja, niin mikä oli hänen ajatuksensa silloin ajatusmaailmansa juuri sen, että mikä on Suomen Pankin rooli ja mikä on hallituksen rooli talouspolitiikan harjoittajana?
Jos tähän voisi sen verran sanoa, että tämmöinen konkreettinen näyttöhän on se, että niihin aikoihin sattui juuri Suomen rahalain muuttaminen. Niin kuin tässä oli mainittu, niin dollaripohjainen maailman valuuttakurssi oli romahtanut 70-luvun alussa ja melkein koko 70-luku Suomessa valmisteltiin uutta rahalakia. Ja Koivisto kannatti sellaista järjestelmää, jossa markan valuuttakurssista viime käden päätöksenä tekee hallitus, mutta Suomen Pankin esityksestä. Ja tämä poikkesi Ruotsin järjestelmästä, jossa Riksbankille, Ruotsin keskuspankille oli jätetty yksin valta päättää valuuttakurssista. Ja Koivisto nimenomaan halusi tämän valuuttakurssin viimeisen sanan säilyttää, jättää hallituksille. Ja kyllä tämä minusta osoittaa sen, että hänellä tämmöinen, joitain kriisitilanteita lukuun ottamatta, niin ajatus siitä, että parlamentaarisesti vastuulliset elimet johtaa asioita, niin kyllähän se on hänellä vahva.
Kyllä, ja se oli juuri se korjaus tähän Kustaa Hulkonkin hyvään alkupuheenvuoroon, että kyllähän niin kuin Suomen Pankilla oli oma itsenäisyys, mutta se oli siellä rajatuloalueella. Ja todella se viime käden valuuttakurssipoliittinen päätöksenteko oli hallituksen käsissä. Siinähän oli sellainenkin episodi välissä, että Koivisto haki tarkennusta siihen valuuttaputken vaihteluväliin, että kuinka ahdas se, tai minkä mittainen se vaihteluväli voi olla, että jotta se täyttää vielä sen tarkoituksen, että hallitus päättää.
Joo, näin on.
Tässä kohdehan Koivisto jatko Variksen linjaa. Koska Varishan oli jo ymmärtänyt tämän, että tämmöinen valuuttakurssipäätös, ellei siihen saada valtioneuvostoa mukaan, niin se jää irralliseksi ja ei tehdä tarvittavia finanssipoliittisia ratkaisuja.
Summa Antti vielä lyhyesti pähkinänkuoressa Mauno Koiviston 1970-luku.
No se on hänelle ollut se luku, jolloin hän toisaalta oli mukana hallituksessa, mutta toisaalta se vaihe, jolloin hän käytännössä näki, mitä keskuspankin johtaminen on.
Tämä on siis Politiikka-radion Extra. Keskustelemme presidentti Mauno Koivistosta talouspoliitikkoina, taloustoimijana, talousajattelijana. Ja studiossa Antti Kuustera, taloushistorioitsija, Juha Tarkka, Suomen Pankin johtokunnan neuvonantaja ja professori Jukka Pekkarinen Jyväskylän yliopistosta. Ja mä oon Sakari Sirkkanen.
Yle Puhe. Politiikkaradio Extra.
Sitten tullaan 80-luvulle vuosikymmenelle, jota monet muistelevat kaiholla. Se oli eräs tutkimus joku aika sitten, on sitten vuosia. Koivistosta tuli tasavallan presidentti 1981 Manu-ilmiön siivittämänä. Vuosikymmenen aikana itänaapurin talous koki uudistumista. Maailmantaloutta avattiin edelleen, kuten jo tässä mainittu. Suomi edelleen jatkoi lähentymistään länteen. Taloudellista menestystä, joka johti sitten kuitenkin lamaan 90-luvun alussa, kovaan lamaan. Millaista aikaa 80-luku oli? Rahoitusmarkkinoiden vapauttamista siis. Millainen rooli Koivistolla presidenttinä oli talouspolitiikassa? Suhde Suomen Pankkiin, suhde isoon kuvaan, mitä maailmalla tapahtui ja niin edespäin. Kuka haluaa aloittaa? Jukka.
Kun meillä koko ajan on ollut esillä se näkemys, yhteinen näkemys, että Koivistolla oli tietty konstitutionaalinen näkemys eri valtioelinten suhteista ja presidentillä on siinä oma roolinsa. Kyllähän siitä piti kiinni, että hän oli taustalla, mutta se mikä oli semmoinen minusta henkilökohtainen piirre, kunnioitettava piirre, joka tuli sitten selvästi esille, kun hän oli sitten oma instituutionsa, niin hän kyllä ylläpiti keskusteluyhteyksiä sekä Suomen Pankkiin, mutta myöskin tutkijapiireihin. Hän järjesti seminaareja ja halusi pysyä niin kuin tilanteen tasalla. Ja mistä hän myöskin tiukasti piti kiinni, että hän oli aina valmis keskustelemaan erityisesti pääministerin kanssa ja oli sitten pääministerin tukena. Ja toimi siinä tukihenkilönä vähän ehkä sitten tilanteen edellyttämällä tavalla.
Niin minäkin näkisin, että hän ei ollut aktiivinen talouspoliittinen toimija, mutta toki halusi koko ajan olla selvillä siitä, mitä tapahtuu. Ja Koivisto tietysti presidentin tehtävien mukaisesti, niin hänen huomionsa siirtyi niin kuin ulkopoliittisiin ja turvallisuuspoliittisiin kysymyksiin. Hmm. Mutta tietysti tämä integraatioasia, niin siinä vaiheessa, kun Euroopan integraatio alkoi vauhdittua, niin hän tietysti siinä kiinnostui siitä ja oli hyvin aktiivisesti kiinnostunut toisaalta idän ja lännen välistä suhteista, kun Neuvostoliiton poliittinen järjestelmä alkoi muuttua ja sitten tästä Euroopan näkymästä. Niin, ja näillähän on tietysti taloudellisia seurauksia, niin kuin tiedämme, mutta hänen näkökulmansa presidentti oli ulkopoliittinen ja turvallisuuspoliittinen.
Ja sisäpolitiikassahan oli tämä merkittävä rooli palauttaa parlamentaristinen järjestelmä Suomeen, joka oli hänellä tuommoinen punainen lanka oikeastaan kaikissa.
Eikä voida unohtaa sitten vuoden 1987 hallitusratkaisua, jolloin syntyi tämä vakaan markan hallitus, ja sen kätilönähän Koivistolla oli tietysti niin kuin ratkaiseva rooli.
EFTAn täysjäsenyys vuonna 1986, millaisena virstanpylvänä tämä pitäisi nähdä?
No mä uskoisin, että se oli vaan tämmöinen looginen päätepiste kehitykselle, joka oli alkanut paljon aikaisemmin.
Ei sillä taloudellista merkitystä, poliittinen kylläkin, mutta ei taloudellista merkitystä.
Että sittenhän se tuli tämä EU-jäsenyys, jossa Koivisto, sen valmistelussa hän vielä ehti olla aktiivinen. Mutta meille niin kuin kysymykseksi jää, ja minua itseäni on kiinnostanut se, mahtaako kollegoilla olla tietoa siitä, että mikä olisi ollut Koiviston kanta EMU-jäsenyys. Ainakaan minä en ole löytänyt niin kuin suoraa tuota kannanottoa häneltä.
Vai oliko tämä, tietysti mennään jo vähän 90-luvun tienoille, mutta itse asiassa jos hetki odotetaan ennen kuin mennään sinne, niin otetaan tämä kysymys vähän ajan kuluttua. Mutta tietysti se voi olla, jos lähtee siitä, että mitä silloin, kun Juha tuossa viittasit, että tämä niin kuin Euroopan integraatiojuna eteni 80-luvulla, niin mitkä ne oli ne virstanpylvät, tai mitä siellä tapahtui, joita Koivisto seurasi mielenkiinnolla?
No kyllä, se oli tämä ensinnäkin tämän Neuvostoliiton ja sen satelliittien niin kuin, muodostaman järjestelmän alkava muutos ja se näkypiirissä oleva, en sano sosialismi, tai Neuvostoliiton hajoaminen, koska sitähän Koivisto oikeastaan ei oikein uskonut tapahtuvan. Hän melkein pelkäsi sitä epästabiilisuutta.
Hän tuki Gorbatšovia.
Mutta hän näki sen järjestelmän avautuvan ja integroituvan länteen. Että hän näki niiden idän ja lännen niin kuin lähentyvän toisiaan. Ja sitten hän toisaalta ymmärsi myöskin tämän EEC:n, silloisen EEC:n, nyttämin Euroopan unionin niin kuin merkityksen kasvun ja näki, että Suomen on nyt välttämätöntä toimia tässä asiassa.
Koivistohan on syytetty niin kuin kylmyydestä esimerkiksi Viron itsenäistymispyrkimyksiä kohtaan ja sen hänen varovaisuutensa tässä suhteessa kai selittäisi, että hän halusi tukea siinä alkuvaiheessa Gorbatšovia ja estää se Neuvostoliiton järjestelmän tämmöinen hallitsematon rapautuminen.
Koivisto on varovainen mies, oli varovainen mies ja hänelle niin kuin, tämä poliittinen vakaus oli aina niin kuin, etusijalla.
Kyllä. Se tietysti on, eikö näin kuitenkin ollut, että Koivisto siis lähestulkoon kuukausittain presidenttinä kuitenkin siis kävi Suomen Pankissa?
Hän kävi säännöllisesti siellä lounailla briefattavana, mutta ei hän tietenkään, semmoisia myyttiä hän on olemassa, että hän olisi jotenkin ohjannut Suomeakin rahapolitiikkaa, mutta se ei minusta pidä ollenkaan paikkaa.
Mutta siinä kuitenkin sitä hänen joustavuuttaan tässä rahapoliittisessa perusnäkemyksessä, sitä kuvastaa kyllä siinä 90-luvun laman vaiheessa se, että hän, oikeastaan minulle yllätyksenä huomasin sen, että hän oikeastaan jo 91 oli aika vahvasti markan kelluttamisen kannalta ja sitten myöskin se 90, sittenhän markka pantiin kellumaan pidemmäksi aikaa sitten, oliko se
92 syksyllä.
Koivisto vahvasti oli sitten tämmöisen kelluvan markan, siis vapaasti kelluvan markan linjalla jo tässä vaiheessa.
Kyllä, kyllä.
Niin.
Mutta tämä on mielenkiintoinen kysymys, että minkä takia nimenomaan toimittajapiireissä hellitään edelleen tätä näkemystä, että Koivisto aktiivisesti otti osaa sekä rahapolitiikkaan että finanssipolitiikkaan. Ja siitä ei kuitenkaan oikeastaan mitään kunnollisia dokumentteja ole.
No, eikä se edes pidä paikkaansa, mutta se on herkullinen salaliitto.
Niin julkisuudessaan syntyy helposti myyttejä ja niin. Koivisto on siinä määrin niin kuin arvoituksellinen henkilö sanankäytössään, että hän on niin kuin hedelmällinen lähde.
On ehdottomasti. Ennen kuin mennään sitten vielä viimeiseen suuren osuuteen, eli vielä tämän 90-luvun lamaan ja EU- ja EMU-kysymyksiä, niin tietysti lyhyesti, että joku teistä voisi avata sitä mielenkiintoinen kysymys, että jos 80-luvulla kuitenkin tapahtui jo rahoitusmarkkinoiden avautumista, niin näkikö Koivisto tuolloin siis presidenttinä ollessaan niin kuin tämän globalisaation niin kuin kehittymistä, mitä hän siihen suhtautui mahdollisesti?
No jos pitkää linjaa ajattelee, niin kyllä Suomen koko taloudellinen kehitys on sidoksissa globalisaatioon.
Kyllä Koivisto minusta oli integraatiomyönteinen henkilö lähtökohtaisesti, mutta tietysti varovainen myöskin, että kyllähän kauhisteli näitä kansainvälisiä pääomaliikkeitä, mutta ei hän niin kuin sillä tavalla pitänyt sellaista johtopäätöstä, että Suomen olisi jotenkin pitänyt sulkeutua. Minusta ei niin.
Joo, minullakaan ei selvää kuvaa ole, että mikä Koiviston suhtautuminen siihen 80-luvulla vaiheittain tapahtuneeseen pääomaliikkeiden liberalisointiin oli. Hän seurasi sitä, mutta tuskin oli kovin aktiivinen.
Ei.
Yle Puhe. Politiikkaradio Extra.
Tämä on siis Politiikkaradio Extra. Puhumme presidentti Mauno Koivistosta talouspolitiikan toimijana, talousajattelijana. 90-luku, se mikä tulee ylös, tulee myös alas. 80-luvun kulutusjuhlat, kasinotalous ja niin edespäin, niin päättyi ankaraan lamaan 90-luvulla. Ja Koivisto oli toista kauttaan presidenttinä, nuoren keskustapääministeri Esko Ahon hallitus joutui lamataistoon. Mikä oli presidentin rooli laman hoidossa? Kuinka hän suhtautui erilaisiin lamassa tapahtuviin asioihin? Vuonna 1992 Koivisto ilmoitti kantaan, että Suomen tulisi liittyä Euroopan yhteisön, siis nykyisen EUn jäseneksi. Ja jäsenhakemus jätettiin sitten samana vuonna ja lopullisesti lyötiin lukkoon maaliskuussa 1994, jolloin Koivisto jätti virkansa seuraajalle Martti Ahtisaarelle. 95 Suomihan sitten EU:hun liittyi ja sitä kautta sitten Maastricht-sopimuksen kautta myös EMU-rahaliittoon.
Voiko aloittaa tästä viimeisestä asiasta, kun tässä kerran oli äsken kysymys, että miten Koivisto olisi suhtautunut tähän, niin silloin kun Suomi jätti jäsenhakemuksensa, niin hän sanoi, että Suomen pitäisi liittyä ilman, että se tuo vaikeuksia tai asettaa ennakkoehtoja. Ja se tarkoittaa sitä, että Koivisto tuki sitä linjaa, että Suomi ei tehnyt mitään varaumia, eikä yrittänyt saada mitään varaumia esimerkiksi tähän rahaliittokysymykseen. Rahaliitostahan oli sovittu jo samassa vaiheessa niin kuin silloisten jäsenmaiden kesken, ja se suunnitelma oli olemassa. Ja kun Suomi liittyi ilman varaumia, niin silloin lähtökohtana oli se, että Suomi on mukana siinä koko projektissa. Että minusta näin.
Niin, kun mä nostin tämän asian jo aiemmin esille, niin mulla oli mielessäni vähän semmoinen spekulatiivinen kysymys, että mahtaako olla niin, että Koivisto jollain tavalla näki sen rahaliiton ja sen antaman tämmöisen vakaa valuuttakurssiankkurin, niin tavallaan paluuna sinne oma ajattelunsa alkupisteeseen sillä tavalla, että saadaan tämmöinen vakaa valuutta vihdoinkin, johon sitten myöskin työmarkkinainstituutioiden on sopeuduttava.
Se on mahdollista, mutta minä
luulen, kukaan ei tiedä.
Ei tiedä, mutta minä luulen, että hänen mielessään oli merkittävässä roolissa myöskin Suomen poliittisen aseman niin vahvistaminen.
Totta kai se on se.
Että ei jäädä ulkokehään.
Kumpi Koiviston mielestä EU-jäsenyydessä oli painavampi? Oliko se enemmän ulko- ja turvallisuuspoliittinen ratkaisu vai siis taloudellinen siis integraatio, vai voiko näitä erottaa toisistaan?
Niin, ei niitä kannata erottaa, ne on niin toisiinsa kytkeytyneet tekijät Suomen tapauksessa.
No siis, että tämähän on, niin.
No ei, vähän toinen tähän liittyvä asia, ole hyvä sanoa vaan, mitä sulla on mielessä.
Niin, keskustelua siitä, että presidentti Koivistohan, niin kuin, häntä kritisoitiin tästä, niin kuin, tämä on tästä vahvan markan politiikan niin kuin tukemisesta. Ja tämähän on tietysti iso kysymys, pitääkö tämä paikkansa vai
niin,
ei?
Niin, tähän oikeastaan siis liittyy se kommentti, mikä minulla niistä 90-luvun lamavuosista oli mielessä kaksitahoinen kommentti, että ensiksikin Koivisto johdonmukaisesti tuki pääministeriä, oli siis Ahon tukena, keskusteluosapuolena ja varmasti myöskin herätteiden antajana. Mutta siinä hän myöskin, kun Aho ajoi suhteen vähän pehmeämpää valuuttakurssipoliittista linjaa siinä parissa vaiheessa, kun markan kurssia muutettiin, Koivisto oli kyllä suoraan, hän niin kuin tuki kahdenvälisissä keskustelussa Ahon kantaa vastoin Suomen Pankin kantaa. Sillä tavalla, että markkaa olisi kytketty vähän niin kuin heikommalla kurssilla.
Niin, toisaalta silloin, kun markka ensimmäisen kerran devalvoitiin syksyllä 1991, niin silloinhan se
Niin.
Koivisto ja Suomen Pankin johto olisi mielellään kelluttaneet sitä pidempään, mutta, mutta nimenomaan pääministerin vaatimuksesta sitten jo seuraavana päivänä kiinnitettiin kurssi uudelleen. Joo, tässä on vähän eri pöysiä, mutta osapuolinen kyllähän minustakin niin pyrki tukemaan parlamentaarista hallitusta. Kyllä. Aika lojaalisti. Ja varmaan hän myöskin hyväksyi sitten sen niin kuin lamatorjunnan pääpiirteet.
Totta kai, ja se oli hänen sen taseajattelunsa mukaista. Että
eikä voi sivuuttaa sitä, että hän kyllä rohkaisi sitten minusta hallitusta tekemään niin kuin päätöksiä. Esimerkiksi tämä säästöpankkiryhmän tai Säästöpankki Suomen alasajo ja ottaminen valtion haltuun, niin, joka oli iso ja vaikea päätös. Niin siinähän Koivisto harvinaisella tavalla tuli esille ja sanoi, että hänen mielestään tämmöinen ratkaisu.
Säästöpankit voivat mennä.
Se oli julkinen puhe.
Se oli keskisuomalaisessa.
Antti Kuustera on asiantuntija tässä.
Ei, kyllä tämä on ihan totta. Ei siinä kannata yksityiskohtiin mennä.
Miten niin kuin, kun tuossa Juha kommentoi, että nämä laman hoidon niin kuin pääpiirteet Koivisto hyväksyi, mutta oliko joitakin asioita, mistä hän olisi kenties ollut eri mieltä siinä, minkälaista politiikkaa silloinen hallitus harjoitti?
No siinä valuuttakurssipolitiikassa vähän niin kuin tilanteesta riippuen vähän eri suuntaan, että hän oli niin kuin tietyissä alkuvaiheissa vähän enemmän, vähän heikennetyn markan kurssin kannalla, mihin sitten päädyttiin. Ja sitten hän kyllä tuki myöskin kelluttamista sitten.
Kyllä tuki.
92.
Hänestä tuli sitten myöskin, hän esitti tämmöisiä moraalisia puheenvuoroja. Hän paheksui tätä pankkien harjoittamaa niin kuin varomatonta luotonantoa, aika jyrkän niin kuin moralistisinkin puheenvuoroja. Ja sitten valuuttakriisien yhteydessä hän puhui niljakkaista spekulanteista, että hän niin kuin otti niin kuin tähän markkinatoimijoihin tämmöisen moraalisen kannan.
Ja hän totesi silloin syksyllä 92 pitkässä radiohaastattelussa, että kyllä tämä kurssi tulee palaamaan aika lähelle sitä, mistä se oli devalvoitunut.
Kuinka Koivisto sitten suhtautui 90-luvun ajan tai laman siis leikkauksiin, julkisen talouden leikkauksiin? Toiko hän näistä niin kuin mielipidettään esille?
Ei, mutta kai hän oli niiden takana juuri kun hän... Se hänen fiskaalinen ajattelunsa on sitä, että kokonaisuus täytyy pitää hallinnassa.
Ja pragmaattisesti mennään.
Se rahoituksellinen tasapaino täytyy palauttaa.
Hän vierasti velkaantumista kyllä.
Ja hänellä tässäkin oli tämä juridinen näkökulma aika voimakkaasti. Mun on sellainen mielikuva, että yhdessä näistä muistelmistaan hän keskusteli Sailaksen kanssa, että jos valtio ei pysty maksamaan lakisääteisiä menojaan, niin millä lailla sitten priorisoidaan, mitkä menot katetaan ensin?
No se, minkä Jukka tuossa otti jo aikaisemmin esille, niin tämä on hirvittävän mielenkiintoinen kysymys, kun EU:hun liityttiin vuonna 1995 ja sitten Maastrichtin sopimus hyväksytty ja siellä jo suuntaviivoja siis emuun menemistä, emun olemassaolosta ja niin edespäin, niin miten presidentti Koivisto suhtautui siis siihen, että oliko hänellä niin kuin, toiko hän esille näkemystään siitä, että kun Suomi menee Euroopan unionin jäseneksi, niin johtaako se rahaliiton jäsenyyteen, ja jos johtaa, niin mitä se tarkoittaisi?
Juhahan tavallaan jo otti tämä asia.
Kyllä minusta se on selvää, että kun hän kannatti sitä, että Suomi menee niin kuin mukaan kaikkiin unionin ulottuvuuksiin, eikä tee varaumia, ei vie omia ongelmia sisään, vaan yrittää olla lojaali unionin jäsen, niin kyllähän silloin hyväksyi sen emusuunnitelman myöskin täysin.
Se oli hyvin selvä kokonaisuus.
Minusta näin.
Mutta mulla on myös semmoinen mielikuva, että siirryttyään tasavallan presidentin tehtävistä sivuun, niin hän ihan tietoisesti vältti tämmöisten hyvin yksityiskohtaisten asioiden esittämistä, vaan pysyttäytyi tämmöisissä periaatekysymyksissä.
Joo, eihän sitten enää, 94 hän sitten luovutti presidentin viran Ahtisaarelle.
Koivistollahan oli semmoinen niin kuin talousekonomistien näkökulmasta mielenkiintoinen instituutio, että hän piti Puntilan puheenjohdolla tämmöistä säännöllistä keskustelupiiriä muutamien ekonomistien kanssa, ja hän siirsi sen sitten perinnön Ahtisaarelle, ja se toimi vielä myöskin Halosen aikaa. Mutta tämäkin lakkasi sitten sen jälkeen, kun hän jätti presidentin tehtävän hänen omalta osaltaan, ja mullahan oli se vaihe siinä, että mä vedin sitä EMU-selvitystyöryhmää esimerkiksi sen yhteydessä, niin ei tullut minkäänlaista niin kuin yhteydenottoa Koiviston taholta siinä yhteydessä.
Yle Puhe. Politiikkaradio Extra.
Näin Politiikkaradio Extra. Olemme siis puhuneet tässä noin 50 minuuttia presidentti Mauno Koivistosta talouspolitiikkona, talouspoliittisen ajattelijana, taloustoimijana. Lähdettiin sieltä 50-luvun lopulta ja ollaan päädytty nytten sitten siihen viimeiseen kysymykseen, että mikä on teidän mielestänne presidentti Koiviston talouspoliittinen perintö Suomelle?
Niin, vaikea kysymys. Kyllä kai Koivisto oli kuitenkin sen Suomen talouspolitiikan jonkinlaisen tällaisen pitkän pragmaattisen linjan jatkaja, että se oli jonkun jatkuvuuden ylläpitävistä vaihtelevissa muuttuvissa olosuhteissa. Koivisto toimi tällä tavalla ja hän ehkä niin kuin näiden, tämän instituutioajattelunsa kautta vähän ehkä ankkuroi lujemmin sitten tähän niin kuin parlamentaariseen ympäristöön tätä perinnettä.
Minusta hän on yksi niistä henkilöistä, jotka on vieneet Suomen osaksi tätä läntistä talousintegraatiota. Ei hän tehnyt sitä yksin tietenkään, mutta hän oli siinä keskeisenä vaikuttajana mukana. Ja se on toinen puoli. Toinen puoli on se, että Koiviston se varhainen toiminta on syynä siihen, että tulopolitiikalla ainakin tällaisena pyrkimyksenä, joka nyt sitten vaihtelevalla intensiteetillä meillä vallitsee tämmöinen ajattelu, hyvin poikkeuksellinen eurooppalaisissa olosuhteissa, niin se on perintöä siitä, niistä Liinamaan sopimuksista, Koivisto silloin 60-luvun lopun hallituksissa oli läpi ajamassa. Ja se on Koiviston perintö on tämä integraatio ja sitten tämä tulopolitiikka-ajattelu.
Omassa puolueessaan Koivisto arvosti Tanneria hyvin korkealle ja hänen toiminnassaan kyllä näkyy myös tämmöinen tietty tannerilainen traditio, eli se, että hän ymmärsi, että inflaatio on palkansaajalle erittäin suuri rasite.
Se liittyy tähän tulopolitiikkaan. Mm. Siis se on varmasti ihan totta, että Koivisto ankkuroi sen tulopolitiikan kautta tapahtuva inflaation hillintäpyrkimyksen tähän Suomen malliin, jos nyt sellaisesta
kyllä, voi puhua. Ja onko, niin kuin tuossa Kustaa Hulkko sanoi aluksi, niin millaista tutkimusta Mauno Koiviston ikään kuin talousajattelusta, pitäisikö sellaisia vielä tehdä? Tässä on kaksi tutkijaa pöydässä. Kolmekin voi sanoa näin.
Niin, tässä on nyt yksi tutkija, joka tekee parhaillaan Rydin talouspoliittisesta ajattelustutkimusta, niin kyllä kaiken tämän jälkeen, mitä me tässä olemme keskustelleet, niin kyllä Koivisto saattaisi olla monipuolisempi ja hedelmällisempi arvioinnin kohde.
Tästä mutta myös hyvin vaikea.
Hyvin vaikea samalla juuri samasta syystä. Mutta ilman muuta ylipäänsä, niin eihän tätä Suomen talouspoliittisen ajattelun kehitystä, sitä on valitettavan vähän tutkittu. Ja siellä on paljon tämmöistä pengottaa.
Koivistosta on paljon kirjoitettu tietysti, mutta jokaisen sukupolven pitää kirjoittaa oma historiansa.
Jokaisen sukupolven pitää kirjoittaa oma historiansa, mutta kiitoksia Jukka Pekkarinen, Antti Kuustera, Juha Tarkka tästä aivan erinomaisesta analyysistä. Tässä tavallaan piirrettiin hieman historiaa lisää. Ja kello tulee 13. Tällä kellon lyömällä alkaa presidentti Mauno Koiviston siunaustilaisuus.
Yle Puhe. Politiikkaradio Extra.